Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje penktadienio rugsėjo 12-osios programoje Leono 14-ojo audiencija pasaulinio susitikimo apie žmonijos brolybę dalyviams. Vatikane lankėsi Moldovos prezidentė ir Dominikos sandraugos premjeras. Vatikano valstybės sekretorius pasisakė apie pasaulyje augančią įtampą. Šventosios žemės pranciškono samprotavimai apie nuolat bauginamų Gazos vaikų kančias. Nobelio laureatės interviu Vatikano žiniasklaidai apie mergaičių švietimą ir vaikų teisės į mokyklą karo nuniokotose šalyse. Popiežius Leonas penktadienio audiencijoje paragino Vatikane ir Romoje šį savaitgalį vykstančio trečiojo pasaulinio susitikimo apie žmonijos brolybę dalyvius ir rengėjus tęsti ir plėsti brolybės dvasingumą ugdančias iniciatyvas. Šventojo Petro bazilika ir Vatikano fondai rugsėjo 12-13 dienomis rengia įvairias kultūrinės ir religinės iniciatyvas. Renginio svečiai iš viso pasaulio, įskaitant Nobelio laureatus, teminiuose susitikimuose svarsto, kaip stiprinti žmonijos brolybę, plėsti pasaulio bendrystę ir užtikrinti kūrinijos apsaugą. Šeštadienio vakarą Šventojo Petro aikštėje vyks šventinis koncertas su šviesų spektakliu. Jame įėjimas nemokamas, pasirodys daug žinomų dainininkų, jį transliuos Vatikano ir kitos medijos. Penktadienio rytą popiežius susitiko su didelė grupė pasaulinio susitikimo dalyvių ir rengėjų ir pasakė jiems kalbą.
Il pianeta è segnato da conflitti e divisioni.
Planeta paženklinta karų ir susiskaldimo. Tad kuo labiau jūs vienyje stiprus ir drasus ne karui ir taip taikai ir brolybei.
No alla guerra e del sì alla pace e alla fraternità.
Pažymėjo popiežius Leonas. Jis patikino popiežiaus Pranciškaus žodžiais, kad karas nėra teisingas kelias konfliktams spręsti. Pasiryžti konfliktą pakelti, išspręsti ir paversti naujo proceso jungiamąją grindimi, tai išmintingųjų kelias, kurio eina drąsieji, tęsė popiežius, pažymėdamas, kad pasaulinio susitikimo apie žmonijos brolybę dalyviai savo dalyvavimu liudija tą išmintį, kuri vienyje kultūras ir religijas ir yra tylioji galia, kuri nepaisant visų skirtumų leidžia kituose atpažinti brolius ir seseris. Pasak popiežiaus Leono, šiandien labiau nei bet kada turime savęs klausti, kur esu, kai žudomas brolis sesuo, ir šį klausimą paversti susitaikymo principu, kur esu, vykstant jaunų žmonių gyvenimus greunantiems karams, kurie verčia imtis ginklų, nusitaiko į beginklius, civilius, vaikus, moteris ir senelius, nuniokoja miestus, aplinką ir ištisas ekosistemas, palieka tik griuvesius ir skausmą, kur esu, kai niekinami, įkalinami ir atmetami migrantai, kai ieškantys išganimo ir vilties susiduria tik su užtvaromis ir abejingumu, kur esu, kai vargstantieji kaltinami dėl savo skurdo, kai jie užmirštami ir atmetami pasaulyje, kuriame pelnas vertinamas labiau už žmonės. Broli, sesė, kur esi hiper sujungtame pasaulyje, kuriame vienatvė ardo socialinius ryšius ir daro mus svetimus net savo? Klausė popiežius ir tęsė. Atsakymas negali būti tylėjimas. Tu esi atsakymas per savo dalyvavimą, įsipareigojimą ir drąsą. Atsakymas, yra rinkimasis kitos gyvenimo krypties, naujų socialinės labdaros formų ir kartų solidarumo. Reikia ne tik deklamuoti žmogaus teisių sąrašą, bet imtis konkrečių veiksmų ir motyvų, kurie pakeistų mūsų kasdienį gyvenimą. Brolybė yra autentiškiausias artumo vardas. Jis reiškia atrasti kito veidą. Tie, kurie tiki, atpažįsta slėpinį. Jie Dievo veidą atpažįsta vargstančiųjų pabėgėlių ir net priešo veidą. Žmonijai reikia plačios žmogiškumo sąjungos, pagrįstos ne gale, o globa, ne pelnu, o dovanojimu, ne įtarumu, o pasitikėjimu. Globa, dovanojimas ir pasitikėjimas yra ne pramogos dorybės, o ekonomikos ramščiai, kurie nežudo, o sustiprina ir plečia dalyvavimą gyvenime. Pažymėjo popiežius Leonas XIV, karštai paraginęs atminti Jėzaus žodžius Šventojo Jono Evangelijoje. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. Kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Vatikane lankėsi Moldovos prezidentė ir Dominikos sandraugos premjeras, abiejų valstybių atstovus, Moldovos valstybės vadovę Maja Sandu ir Dominikos ministrą pirmininką Roosevelta Skerita, atskirose privačiose audiencijose priėmė popiežius Leonas XIV. Su jais taip pat susitiko Vatikano valstybės sekretoriato ir Šventojo Sosto diplomatijos vadovai. Apie susitikimus Vatikane atskiruose komunikatuose pranešė Šventojo Sosto spaudos salė, paminėdama kai kurias pokalbių vykusių valstybės sekretoriate temas. Komunikate apie Moldovos prezidentės vizitą išsakytas noras sutvirtinti teigiamus dvišalius Šventojo Sosto ir Moldovos Respublikos ryšius. Pokalbiuose aptarta taikos ir saugumo situacija vietos, regioninių ir tarptautinių lygmenių, ypatingas dėmesys paskirtas pastarojo meto poslinkiams Ukrainoje. Pokalbiuose su Dominikos premjeru paminėjantys socialiniai ir politiniai iššūkiai visuomeniai bei klimato kaitos pasekmės vietinių ir regioninių lygmenių.
Rugsėjo 11-12 dienomis Vatikane vyko popiežiškosios teologinės akademijos surengta konferencija kūrinyje gamta aplinka vardan taikaus pasaulio. Pirmąją konferencijos dieną dalyvius sveikino popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Jam ketvirtadienio vakare žurnalistai uždavė klausimą apie šventąją žemę Jungtinėse valstijose nušautą konservatyviojo sparno atstovą. Atsakydamas į vieną klausimą, kardinolas pritarė Italijos prezidento Sergio Mattarella žodžiams, kad įtampa pasaulyje labai didelė ir grėsminga. Panašiai tą, kuri vyravo prieš pirmąjį pasaulinį karą. Italijos vadovas rugsėjo 10-ąją, lankydamasis Slovenijos sostinėje, komentavo 14 Rusijos dronų įsiveržimą į Lenkijos oro erdvę. Jei tikrai nebus jokių pauzių ir apmąstymo apie kelią, kuriuo einama, kyla tikras pavojus, kad įtampa nesiliaus aukti ir galiausiai prasidės dar didesnio masto karas, sakė kardinolas Parolinas. Paklaustas apie Izraelio operaciją Gazoje, kardinolas apgailestavo, kad ji nelėtėja, nepaisant daugybės prašymų iš visų pusių, įskaitant katalikų bažnyčią ir Jeruzalės lotynų patriarchatą. Šiame kontekste žavi Gazos šventosios šeimos parapijos klebono Gabrieliaus Romanelė ir kitų parapiečių atsparumas bei tvirtumas. Ką pasakyti apie nevyriausybinių organizacijų flotilę, kuri šiomis dienomis siekia pasiekti Gazos ruožą jūros keliu. Anot kardinolo, visos humanitarinės operacijos, kurios gali palengvinti didelę humanitarinę krizę, vertintinos pozityviai. Kaip vertinti genocido terminą, kurį taria ir kai kurie politikai, ir viskupai ar kunigai? Pasak kardinolo, tai apibrėžimas sudarytas iš įvairių elementų, kuriuos reikia ištirti ir patvirtinti. Šventasis sostas to dar nėra padaręs Gazos atveju. Jis taip pat priminė, kad prieš keletą dienų Vatikane apsilankiusio Izraelio prezidento vizito metu išgirdo patikinimą, jo Gaza nebus okupuota. Anot Pietro Parolino, kaip ir kitais atvejais, jis pasikliauja visų gera valia. O vėliau reikia stebėti faktus. Paklaustas apie rugsėjo 10-ąją įvykdytą mirtiną pasikesinimą į Charlie Kirką, žinoma Jungtinių valstijų, konservatyvę jos sparno figūrą, krikščionį evangeliką, kardinolas sakė, jog esame prieš bet kokį smurtą. Turime būti labai tolerantiški ir visiems pagarbus, taip pat tiems, su kuriais nesidalėjame tokia pačia pasaulėžiūra, pareiškimais ir mintimis. Prievarta, pabrėžė jis, didžiulė problema nacionaliniai ir tarptautiniai bendruomeniai.
Šventosios žemės kustodijos pranciškonas vienuolis Ibrahimas Faltasas apmasto Gazos vaikų, kurie nuolat priversti išsikelti yra supami netikrumo kančias. Jis ragina pedagogus, šeimas ir visuomenės ugdyti naujas kartas tikroje taikos kultūroje, kviesdamas visus toliau tikėti, melstis ir siekti taikos. Pasak pranciškono, nesibaigianti Gazos vaikų tragedija gali būti apibendrinta vienu klausimu, kur mes toliau eisime. Šiuo šauksmu vaikas kreipiasi savo tėvą, kai vėl yra priverstas palikti namų šilumą ir saugumą. Jau buvę priverstos ieškoti naujų vietų ir tariamai saugių prieglaudų, šeimos vėl ir vėl iškeldinamos. Prie mirties skausmo ir nepritekliaus prisideda nuolatinė nesaugumo trauma. Didžiausia kaina moka vaikai, juk pirmieji gyvenimo metai tai laikas, kai šeima, mokykla ir visuomenė perduoda vertybės, stabilumą ir augimo priemonės, o Gazos vaikai savo pirmuosius metus išgyvena apsupti kančios, sunkumų ir baimės. Vienuolis Ibrahimas Faltasas rašo, kiekvieną dieną jaučiu, kaip svarbu suteikti mūsų vaikams ir jaunimui priemonės, kurios leistų tikrai taikiai gyventi. Tai reiklus įsipareigojimas, tačiau kartu ir naudingas, nes jis duoda konkrečių rezultatų. Vaikai turi įgimtą gebėjimą atpažinti, kas gera, priimti skirtumus, o ne juos teisti. Pasak jo į klausimą, kur eisime toliau, Gazos ruožo tėvai neturi patikimų atsakymų. Jie patys neturi atsakymų į tai, kas drasko jų gyvenimus. Jie negali pažadėti vaikams, kad vyks į gražią vietą. Nes juos supanti niokojimo banga jų žemėje paliko randus. Jie negali pažadėti, kad pagaliau ras saugumą ir pradės atgauti prarastą ramybę, palikdami neapykantą ir kerštą, nes su jais elgiamasi kaip su žmonėmis, kuriuos reikia perkelti pagal naujausią smurto bangą. Pranciškonas pastebi, kad naujoms šventosios žemės kartoms reikės didelio rūpesčio ir dėmesio, kad jos būtų ugdomos ir auklėjamos kaip taikos moteris ir vyrai. Tai esminė ir sudėtinga pedagogų, šeimų, pilietinių visuomenių ir vyriausybių, kurios tiki taika ir jos tikrai trokšta pareiga. Šiomis skausmingomis dienomis, kai smurta atsakoma dar didesniu smurtu, nelengva tikėti ir tikėtis, kad spiralė, tempianti gyvenimo grožį į blogio gelmes, gali būti sustabdyta. Šventosios žemės kustodijos brolis prisipažįsta, kad vis dėlto į klausimą, kur mes eisime toliau, norėtų atsakyti su viltimi. Norėčiau pasakyti tam vaikui ir visiems vaikams, kenčiantiems dėl suaugusiųjų neatsakingumo, kad košmaras baigėsi, kad jie grįžta namo pas savo artimuosius, kad vėl atrastų draugus ir mokytojus, žaidimus, knygas, pieštukus, sąsiuvinius. Taip pat norėčiau pasakyti suaugusiems, košmaras baigėsi, tad toliau tikėkime, melskimės ir vilkimės taikos, ragina brolis Ibrahimas Faltasas. Išskirtinėme interviu Vatikano žiniasklaidai Nobelio taikos premijos laureatė Malala Yousafzai pasakoja apie savo įsipareigojimą mergaičių švietimui ir apmąsto vaikų teisę į mokyklą karo nuniokotose šalyse. Būdama 14 metų, Malala Juzafai nukentėjo nuo žiauraus talibų išpolio, kuris vos nepasibaigė jos mirtimi. Tačiau Malala nesustojo. Ji tęsė kovą, kurią pradėjo būdama vos 11 metų, rašydama tinklaraštį, gindama mergaičių teisę į mokyklą. Per trumpą laiką ji tapo pasauliniu balsu, atstovaujančiu moterų teisę į išsilavinimą visame pasaulyje. Šiandien ji yra įkvėpimo šaltinis daugybė žmonių, tiek moterų, tiek vyrų, kurie prisijungia prie jos kovos. Malala prisimena, kad kai pradėjo ginti mergaičių švietimą, buvo kupina vilties, tikėjo, kad ir institucijų lyderiai, kurie išreiškė savo paramą, pasinaudos savo galia ir imsis greitų bei ryštingų veiksmų, kad pakeistų jaunų moterų pasaulį. Šiandien, būdama 28-erių, Malala pripažįsta, kad pokyčiams reikia laiko. Tačiau iššūkiai nesumažino jos troškimo sukurti geresnę ateitį mergaitėms. Tai jos misija. Ji nuo mažens matė, kaip vienas žmogus gali turėti teigiamą poveikį. Mano tėvas, mokytojas mūsų mieste Pakistane, dažnai eidavo nuo durų iki durų, kad įtikintų šeimas leisti dukras į mokyklą. Jo pastangos pakeitė daugybės mergaičių ir jų šeimų gyvenimus, pasakoja Malala. Kartu su savo tėvu jie įkūrė Malalos fondą, kuris daugiau nei dešimtmetį kovojo už mergaičių ir moterų prieigą prie švietimo, įgyvendindamas konkrečius projektus ir iniciatyvas. Nepaisant aktyvios veiklos metų, daugiau nei 122 milijonai mergaičių vis dar nelanko mokyklos. Konfliktai ir karai nuo Sirijos iki Ukrainos, nuo Gazos iki Pietų Sudano neleidžia milijonams vaikų, ypač mergaitėms, lankyti mokyklos, dar labiau paaštrindami pasaulinę raštingumo krizę. Gazoje nužudytų vaikų skaičius yra šokiruojantis ir bauginantis. Kai esame tokio genocido liudininkai, kartais atrodo beviltiška, tarsi nieko negalima padaryti, bet tai netiesa. Kad padėtume konfliktų paveiktiems vaikams, galime finansuoti švietimą ekstremaliose situacijose ir remti vietos organizacijas, kurios suteikia vaikams erdvę gauti būtiniausių išteklių, mokymosi medžiagos ir psichikos sveikatos paramą, sako Malala. Ji prisimena, kad studijų metais kolegijoje sutiko daug naujų draugų iš viso pasaulio, kurie supažindino ją su skirtingomis religijomis, vertybėmis ir pomėgiais. Draugystė ir bendruomenė gali pakeisti mus kaip asmenybės, mūsų užmegzti ryšiai gali pakeisti mūsų supantį pasaulį. Kai susitinka skirtingų tikėjimų žmonės, tai gali būti galimybė geriau suprasti vieniems kitus. Ir prisiminti daugybę vertybių, kuriomis visi dalyjamės. Aš nuoširdžiai tikiu švietimo gale panaikinti skirtumus ir skatinti empatiją tarp kultūrų ir religijų, pabrėžia Malala. Švietimas yra pagrindinė žmogaus teisė, kurią reikia saugoti ir skatinti. Švietimas palaiko viltį dėl taikesnės ir teisingesnės ateities. Artėjančios Jungtinių Tautų paskelbtos raštingumo dienos, kuri minima rugsėjo 8-ąją proga, Malala ragina remti mergaitės ir moteris, kurios pasirengusios rizikuoti viskuo dėl galimybės mokytis. Pokyčiai neįvyks patys savaime. Turime išklausyti mergaitės ir reikalauti, kad mūsų lyderiai investuotų į švietimą ir ilgalaikius sprendimus.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.